Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечмеси hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev, Levan Fulayatının Türkmenabat şehrine hakimiyettir 4-5 gün önünden 17. Mart'ta Nowruz bayramçılığı münasebetli köpçülük çaresini kurnap devlet televidiniyesine video yazıq ettirdiler. Bu çara büdjet edaralarının işgärleri, talip yaşlar ve yokuru klas mektep okuçları katnaştırıldı. Ak öy binasının önünü 500 çemesi rayetin katnaştırılmağını geçirilen çara 5 saat tüvülevi devam etti. Katnaşıcıların sözlerine göre çaranın 30 minutluk bölüğü devlet televidiniyesini görközmek üçün video yazg edildi.
Türkmenabat şehir häkimliginiň guramoçuluk bölümünün işgärinin görközmesi bilen çaranın yarım saatlik bölüğü video yazg edildi. Bu davara belkide 21-nji Martta devlet televiziyasında görközülýär.
Diýper büdjet işgärleri gurrun berdi. Türkmenistana bayramçylyk günlerine devlet guramçylygyna köpçülük tabarasy geçirilip büdjet işgärleri şeýle çäreleri mejbur çekilýärler. Azatlyk radiosynyň marwulatyna habarçylar hem 15-nji martda günorta günü gör sewitde Nowruz çäresiniň geçirilip büdjet işgärleriniň bu çäre milli eşikde mejburi gatnaşdyrylanyny habar berdi. Şonu rayetler milli ilvaslarının çıktıcı talep ediyenliğini, umumi harajatların bahasının 2-3 min manada çinli barıp yetiyenliğini gurrun verdiler. Şeyle de katnaşıcılar Mara vilayetine çeyrenin geçirilen yerine de öz baştak barmalı buldular.
Türkmenabat'taki Ak Öy binasının önünde geçirilen aydım sazlı çeyrede Nowruz bayramına mahsus olan semeni bişirilip görközüldü.
Deyip büdjet işgärleri gurrun berdi. Türkmenistanyň halkara Nowruz güni 21-22 martda milli bahar bayramy hökmüne belenip geçilýär. Bayramçylyk günlerine kärhanalarda, guramalarda we edaralarda işlenilmeýär. Büdjet işgärleri Nowruz çäreleriniň döwlet televideniýesine görkezmek üçin birnäçe gün öňünden video ýazyp edilip ýörüýtü diýinçalyş günlerini bayramçylyk tabaralarynyň şowkunynyň peteleýändigini aýdýarlar.
Nowruz bayramy münasebetli 5 gün öňünden dabara geçirýärler. Döwlet televideniýesine video ýazyp edýärler. 21-22 martta adamlara dinç günleri verilýär. Ýöne sol günlerde köpçülüklüň Nowruz dabarlary geçirilmeýär. Her hojalyk öz öýünde taçyk bezäp bayramçylyk belleýär.
Diýper Lewapli ýaşajylar radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşajylar 1990-njy ýyllaryň 2-nji ýarmyna sewitlerde geçirilýän Nowruz dabaralarynyň uludan tutulanyny, adamlaryň şeýle dabaralara öz islegleri bilen gatnaşanlyklaryny gurrun berýärler.
1990-2000-nji ýyllarda her ýylyň 21-nji mart güni edarlarda gazanlar atarylyp temeni gaýnadylardy. Türkmenabadyň filiýahlarynda aýdym taz konsertleri bolardy. Owa yerlerinde dürli ýaryşlar geçirilip, owa merkezlerinde gazanlar atarylyp, dürli tagamlar taýýarlardy. Adamlar şeýle çäherlere meýletin, öz islegleri bilen gatnaşardy. Solary Nowruz bayramçylygy diýip bolardy. Häzir 5 gün öňünden döwlet telewizionyna video ýazgy edip gidýärler. Döwlet edarlarynda dinç güni berilýär. Bolany
Diýper büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Hususan soňky ýyllarda Türkmenistanda Nowruz bayramçylygy döwlet telewizionyna video ýazyp edilýän ýasama çäreler hökmüne ýatda galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bahar bayramçylygy münasebetinde geçirilýän ýasama dabaralar barada habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar şol sanly büdjet işgärleri döwlet guramçylygyna geçirilýän mejburi çäreleri özlerini ýakyn hasaplamaýanlyklaryny aýdýarlar.
Öňler owa ýerlerinde Nowruz bayramçylygy meýletin görnüşde giňden bellenip geçilerdi. Häzir seýle bayramçylyklardan nam nysan galmady.
Diýip Lewapli ýaşaýjylar. Türkmen häkimetleri hususan soňky ýyllarda ýylatyň täze ýyl bayramçylygy ýaly giňinden belleýän bayramçylyk däplerine gatnaşmakda tanqid edilýär. Bayramçylyk günleri we möhüm seneler köplenç ýurt boýunça polisiýa gödäwçiliginiň güýçlenmegi we sewit ýaşaýjylarynyň paýtagtdan Türkmenmaşy ýa-da Balkanabat şäherlerinden gowulmagy ýaly çäreler bilen ýatda galýar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mihmanı taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanın orta mekteplerinde ve yokuru kucaylarında okuçları ve taliplara ağız bekləb orazı tutmak qadağın edilyər. Bilim resmiləri bunun sebəbini ağız bekləyən yaşların ısxından düşüb huşunu yitiriyən dövülən düşündürüyərlər. Yaşların ençiməsi özlərinin dini dəbləri bircay etmək azadlıqlarının çəkləndiriliyən dəğın aydiyar. Bu yağdaylar barada Azadlık Radiosunun haberçisi 19. Martta Sevitdən mağlumat berdi.
Şu günler velayetin orta ve hüner mekteplerinin, yukarı kucaylarının kapılarının önüne yürüyte novatçılar koyuldu. Bu novatçıların eline su alıp, onlar her kuca ve talibe su içirip, onları oku günahına salyarlar.
Dip yağdaylardan haberli yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Azatlıkta bu qadançılın haysi velayette güce girdilendi barada anık mağlumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple bunu köpçülüge yetirmekten saklanyarı. Yerli bilim resmileri tarafından şöyptenin başında duydansız güce girdilen bu çareler orada tutan köp okuçinin ve talibin mecuru yağdayda yer bilen ağızlarını açmağına sebep boldu. Mekteplerin ve yokuru kucaylarının yolbaşıları ağız bekleyen yaşlı ısxından düşyendigini ve huşunu yitiriyendigini aydıp, onları orada tutmağın qadağındığına diyarlar deyip, yerli yaşayıcı gurrun berdi. Ramazan ayının devamında yani 30 günləp ağız beklemek, bu musulmanların iyir səhərdən gün yaşayanca, iyimit iyimekten ve su içmekten bilkaslayın saklanyan vaqtıdarı. Bu dini dəb, İslam dininin esası şertlerinin biri hasaplanyarı. Yaşların ençemesi ağzını vaqtından ozol bilip açmağın günah hasaplanyandığını belləp, özlerinin dini dəbləri bercay etmək azadlıqlarının çəkləndirliyən dəğına idiyarı.
Geçen yıllarda Ramazan xas ıssaylara qabat geleni hem ağız bekleyenşigə beyli pəhəlçilik bolmanı, inni nəmə səbəbli beyli çərələrin geçirliyənliği belli dəl.
Deyip yerli yokuru kucayının talibi anonim şertte gurrun berdi. Habarçımız bu qadağınçılın dini has içkin öğrenyen rayetleri qiynandıryandığını hem aytdı. Azatlık bu qadağınçılık ve onun sebepleri barada velayet hakimliğinden ve bilim bölümünden tesvir alıp bilmedi. Şeyledi redakta ağız bekləb orazı tutyan okuçların ve talibların arasında ısxından düşüp huşunu yitirenlerin bolandığını ya bolmandığını hem hazırlıkça anıklap bilmedi. Yönü bu mağlumat yurtta şu Ramazan ayında ağız bekleyen ve meccidlere baryan adamların sanının geçen yıllar bilen deneştirilendi, göz görtölü köpölündüğü baradakı haberların iyiyanına qabat geldi. Yerli sinçilerin bir neçesi bu yağdayların hükümeti durnuksuzluktan huvatirlanıp alada qoyana mengdeyendiğini aytdı. Bu haberların arasında Türkmen hakimiyetleri şuyul Ramazan ayında yurdun dürlü sebitlerinde biri birine kapma karşı çeklendirmeleri ve talapları güce girdiyerler. Bir tarapdan aşşavadın hupsızlığı işerleri meçitlerde aşa dindarları gözləb, oları soruğu çekiyerler. Habarçılarımız 18. Martta beren mağlumatlarında hupsızlık işerlerinin türmeden boşab, hədir dine yıkkın ediyen namaz okab, ağız bekleyen adamları köpçülüğün içinde kemsi diyendiğini hem aittılar. Beylik tarapdan olsa Livab'da hakimiyetler Türkmenava şehrindeki edari kerhanaların ençemesinde yığınakları geçirip işyerlere ağız beklemenin vacibdığı ve rayetlerin bu dini dəvi bercay etmekte arkadağdan yani halk maslahatının başlığı Qurbanğulu Berdi Muhammedov'dan görüldü almalıdığını aittılar. Şu ayın başında Balkanın hakimiyetleri Ramazan ayının önü sirasında 14 din vekilinin ayın devamında dükkanlarda spiritli içkilerin hem de domuz etinin sövdə Asının bir ay mühlet bilen yatırılmağı boyunca yazan arzasını reddettiler. Beylik tarapdan olsa Mari'nin yol ötün etrafında hakimiyetler Ramazan ayının devamında dükkanlarda alkogollu içilerin sövdasını bir ay mühlet bilen yatırdılar. Yurdun konstitusiyasının birinci maddasında Türkmenistan demokratik hukuk ve dünyevi devlet değil yer. Şeýle onuň 41-nji maddasynda her bir adamyň özüniň dine garaýşyny öz başda kesitleýändigi, onuň ýeke özü ýa-da beýleki adamlar bilen bilelikde islän dinine uýmagy ýa-da hiç bir dine uýmazlygy haklydygyny talýar. Muňa garamazdan ilatynyň aglaby bölegi islam dinine uýan ýöne dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň esasy azatlyklaryny, şol sanda din wyjdan azatlygyny çäklendirmekde tanqid edilýär. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ahal wilayatynyň edara kärhanalaryna işgärlerden özlerini sosial media hasaplaryny ýapmaklyk talap edilýär. Öňlerdiňe harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini degişli bolan bu düzgün ýönekei büdjet işgärlerini internet hasaplaryny ulanmagy dowam etdirmek üçin öz başdak çykylygy gözlemäge terýär.
Büdjet işgärleriniň el telefonlar barlanyp olardan emo we beýlek sosial media hasap larını yapmak varadı dil hatalını
Diýper büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle-de ýurdun çägine VPN bilen girilýän saýtlardan peýdalanýan işgärleri işden boşadylmak howpy awanýar. Türkmenistanyň Facebook, Instagram we Twitter ýaly iri sosial torlar galberdi. Adynan 120 000 sany internet salgysy petigasyna galýar. Büdjet işgärleri internet hasaplaryny hususan öýlerini daşary ýurtlarda ýaşaýan dogun garandaşlar bilen ara gatnaşyk saklamakda amatly hasaplaýarlar. Ýöne bu meseleler gozgulany häkimetler VPN bilen girilýän saýtlaryň isleniň görnüşiniň büdjet işgärleri üçin düýbünin gadagyn edilenini aýdýarlar we olardan öýlerini daşary ýurtlardaky dogun garandaşlar barada maglumatlary paýlaşmagy talap edýärler.
Gaýsy dogun garandaşlarymyň Taşary yurtlarda yaşayanlığı olorun, haysi yurtlarda yaşayanlığı varada maglumat tavsırmalı.
Diýip bir büdjet işgär aýdýar. Olar täze talaplara döwlet edara kärhanasyna işlemegin getirýän kynçylyklaryň hatyryny agdaýarlar.
Hökümet işinde işlemek gün günden kıyınlaşıyor. Düşnüksüz düzgünler, aylık pul tutumları ve saklı telefonların bağırlanılmağı yağlı çeklendirmeler öz işini taşlamağı yıkkın ediyen adamların sahanını arttırıyor. Kim işe beydip işten kovulma kopunun aslında işlemekten kaçan halas oluruz.
Diyip büdjet işgär aýdýar. Bu düzgün öňlerdiňe harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine degişlekeni.
Ýöne olaryň arasynda hem uzagyrak dogan garandaşlarynyň adyny belli galynan telefon belgileriniň üstü bilen internet saýtlaryna girýän işgärler bar.
Diýip bir büdjet işgär aýdýar. Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri berk döwlet ködeçiligine we çäklendirmelere sebäpdar bolýar. Şol bir wagtda olar döwlet gurumçylygyny geçilýän çäklere de mejbur çekilýärler. Statistika barada Döwlet komiteti ýurtda işçiligiň hakyky derejesini galberdi. Döwlet we hususy pudukda işleýän raýatlara degişli statistiki sanlary köpçülige aýan etmeýär. Türkmen hökümeti raýatlaryň internet ýeterliligini çäklendirmekde berk tanqid edilýär. Petekli saýtlara diňe VPN ulgamlarynyň üstünden girilýär. Bu ýagda ýurtda VPN hyzmatlaryna bolan talaby güýçlendirýär. Teknologiýa maglumatlaryny çap edýän Tekopedia neşrine görä Türkmenistan ulanjylar 2023-nji ýylda Google gözlegi motoru arkaly internetden VPN gözlemekde dünýäde birinji orny eýlediler. VPN ulgamlary we daşary ýurt web sahypalary iri sosial torlar giňerimli petiklemeler bilen nişana alınýan mahaly ýurdun öýde içine hasa bolan internet saýtlary, süwda platformalary ila tarasyny meşhurluk gazanyp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky aýlarda ýurdun çägini internet arkaly haritalaryň we hyzmatlaryň alyşylmagy bilen bagly meýilleriň ýokarlanýanyny habar berdiler. Şol bir wagtda Türkmenistan internetiň bahat we tiýdligi boýunça geçirilýän barlaglarda iň ýazaky orunlary eýleýär. Türkmenistanyň öz ýylatyny hödürleýän mobil interneti dünýäde iň haýal we iň gymmat internet hasaplanýar. Düýbe Britaniýada ýerleşen Cable neşriniň barlaglaryny 2021-nji ýylda çap eden barlaglar Türkmenistana internetiň tiýdliginiň ortaça 0.15 megabayty, 1 gigabaytlyk onlaýn maglumatyň bahasynyň ortaça 24 dollara barabar bolanyny görkezdi. Şeýle habarlardan 2 ýyl soňra döwlet häýetçiligine Türkmen Telekom kompaniýasy internetiň bahasyny arzanlatmagy, tiýdligini ýokarlandyrmagy wada berdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde 19-20 martta yeni güýçli tozonly ýel turdy. Güýçli ýel Türkmenabat şäherinde ilatyň elektrik üpçünçiliginiň wagtal-wagtal kesilmegine we köçeleriň ugrundaky uly plakatlaryň agdarylmagyna getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 20 martda Sewitden maglumat berdi.
Bu yel ozarklardan hem güýçli bolup onuň sesi tupana meňzeýär. Gün ortadan öwüsýän yel çöldäki çägäni uçurup şäherä getirdi. Häzir howada gum bölüjükleri juda ýeti duýulýar. Şäherde göz açar ýaly we dem alar ýaly bolmady.
Dip yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Güýçli ýel şäheriň elektrik geçirji sütünlerindäki simleriň biri birine degip, toň wagtal-wagtal öçüp durmagyna hem sebäp boldy. Ýel şäheriň köçeleriniň ugrundaky uly plakatlaryň yerinden gopup agdarylmagyna, käbiriniň uzak aralygy uçup gitmegine hem getirdi. Häkimetler şäherdäki baş baýdagy dessini aşak düşürdiler diýip, Türkmenabatly başga bir yaşayıcı şaýat bolýan ýagdaýlaryny anonim şertte gurrun berdi. Habarçymyz soňky 2 günüň dowamında şäheriň ýanyň howpsuzlygy gullugynyň has güýçlendirilen iş tertibinde işleýändigini hem aýtdy.
Ýaşajylar şäheriň haýsydyr bir ýerine alaw ýaksalar dessine gullugynyň işgärleri tapylyp gelýär we olar alaw ýakyn raýata ýa-da hojalyga 400 manat jerime ýazýarlar.
Dip habarçymyz bellidi. Tozonly ýel esasan hem gartaşan raýatlara yaramaz täsir etdi. Ýaşy 50-den aşan adamlar we zenanlar kelli ağırdan we dem ysmadan şikayet edýärler. Gündoğur vilayette turan güýçli ýel bahar paslynyň gelmegi we howanyň maýlap başlamagy bilen ýaňy gullap başlan miweli baglara hem yaramaz täsir etdi. Täze oýanyp gullap başlan miweli baglaryň gülleri ýere döküldi we olaryň hasyllygyna uly zyýan ýetdi. Erik garaly ülje ýaly baglar eýem gullapdy diýip habarçymyz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilenler barada şäheriň häkimetlerinden şolsanda ýanyň howpsuzlygy gullugynyň tesbir alyp bilmedi. Habarçymyz adatça bolşyaly häkimetleriň güýçli ýel we onuň ýetirmegi mümkin täsirleri barada ilata öňünden hiç ýyly duýduruş edilmändigini aýdýar. Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hem lewapda bolan tozonly ýel barada hiç zat aýdylmaýar. Ýurdun watan habarlary gepleşiginiň 19 martda efire berilen sanynda 20 martda ýurtda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty köpçüligi ýetirilip, onda lewapda ýağış ýağıp ýyldyrym çakmagynyň mümkindigi we şemalyň öwüsçekdigi aýdyldy. Ýöne onuň ýetirip biljek täsirleri barada jikmejik maglumat berilmedi. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiri Lewapdaky adatdan daşary howa hadisesi barada barıp 17 martda habar berdi. Neşir şonda Günwatar Aziýadan gelýän işçiň harasadyň 19-20 martda Türkmenistanyň çägünden geçjekdigini we munyň 19-21 mart aralygynda ýurtda amatsız howa şertlerini döretjekdigini aýtdy.
Temperaturanın birden ütkemegine, yaksın yağmağına, kəti güste yıldırın çakmağına, yelin ve tozun tupanlarının köpölmegine qarasılyar. Ahal ve Marvel aytlarında hovanın temperaturası plus 28, plus 33 gradusu çelini yokurlanır. Levap vel aytında tidlik sekundda 13-18 metre çelini yetiyen yel ve tozunlu tupan turur.
Dip neşir belliyapdi. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde adatdan daşarı hova hadisaları şolsandı tozunlu yel yığ-yığdan gaytalanyar. Mundan ozol Levap'ta 6 fevralda tozunlu yel turdu. Geçen yılın noyabrında Birleşen Milletler Kurumasının çölleşmeye karşı idarası dünyada tozunlu tupanların ve çeğeli harasatların sonki yıllarda yığcamlaşandığını ve yitileşendigini mälim etdi. Bu ýagdaý serhet üstü täsirlere ýol açýar, daşky gurşowa, klimata, owa hojalygy pudagyna zyýan ýetirýär, saglyk ýagdaýy pes adamlaryň durmuşyna wehim salýar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler we media serişdeleri ýurtda turýan tozonly ýeller we onuň ýetirýän täsirleri barada habar bermeýärler.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyen Razatlık Radyosu. Havarlar gündülü halkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Ukrayna Evropa Birleşiginiň gümrük pasary boýunça söwda ýeňilliklerini möhletini uzaltmagyny mübarekledi. Premier-ministr Denis Şmyhal Evropa Birleşiginiň Ukrainada öndürilen obahçylyk önümlerini degişli gümrük pasarynyň ýatyrylmagyny 20 martda 1 ýyl möhlet bilen uzaltmak barada kabul eden deflapky kararyny mübarekledi. Brüsselden gowy habar. Evropa Geňeşi we Parlamenti Ukrainanyň Evropa Birleşigine iwerýän eksport haritdany degişli gümrük pasarynyň we kwotalarynyň ýatyrylmagyny 2025-nji ýylyň iýun aýnaçyny 1 ýyl möhlet bilen uzaltmak barada deflapdan ulalaşdy. Ukraina bildirýän sarsmaz goldaglar üçin Evropa Komissiýasynyň ýerine ýetirji wiceprezidenti Valdis Dombrovskisi Evropa Geňeşine, Evropa Birleşigindäki Belgiýa prezidentligine we Evropa Parlamentine minnetdar diýip Şmyhal X ulgamyny öňkü Twitterde ýazdy. Evropa Parlamenti we Geňeşi 20 martda beren beýanatyny ykdysadyýet Russiýanyň esasyz çalyşynyň agyr zyýan çeken Ukraina boýunça erkin söwda çäreleriniň uzaltmak babatyny gepleşikçileriň deslapdan ulalaşyk gadanynyklaryny aýtdy. Bu karar Evropa Birleşiginiň ýerine ýetirji organy bolan Evropa Komissiýasynyň ýanwarda Ukraina gümrük pasary boýunça ýene 1 ýyl möhlet bilen söwda ýeňilliklerini berilmegini ileri sürenden soňra kabul edildi. Ukrainanyň Evropa Birleşigine obahçylyk eksportlary boýunça gümrük pasarynyň we kwotalarynyň ýatyrylmagy Russiýanyň dowam etdirýän uruş agressiýasynyň fonuna Ukraina himayet bermek maksady bilen 2025-nji ýylyň 5-nji iýununa çenli ýene 1 ýyl möhlet bilen uzaldylar diýip Evropa Parlamenti we Geňeşi birlikdäki beýanatda aýtdylar. Olalaşyk guşeti, yumurtga, şeker, sülö, mekkejewin, yarmy we bal ýaly haritdar aşy köp mesbörlerde import edilen halatyny gysgaly çäreleriň girdilmegini hem gödeňinde tutýar. Gysgaly çäreler işe girdilende 2022-nji we 2023-nji ýyllara salgylanýar. Ýagny bu önümleriň import mesbörleri 2 ýylyň ortaça import mesbörlerinden aşdy. Tariflar gaýtadan güýje girdiler diýip beýanatda aýdylýar we Ukraina ununyň importy aşa ýokarlanan halatyny komissiýanyň harakete geçmäge bir ygrarlydygy belleniýär. Ýewropa Birleşigi ýurtlaryna daýhanlaryň arzan Ukraina importlary boýunça geçirýän protestleriniň ýyzy süre komissiýa Ýewropa bazaryna ýa-da Ýewropa Birleşiginiň bir ýa-da birnäçe ýurdunyň bazarlaryna Ukraina importlary zerarly möhüm päsgelçilik ýüze çykan halatyny özüniň zerur hasaplan isleňlik çäresini desin işe girdijekdigini wada berdi. 20 martda gylan edilen ulalaşyk Ýewropa Parlamenti we 20-de agdaly Birleşigiň hökümetleri tarapyndan tasdiklenýär. Söwüş meýdany barada Russiýanyň Saratow sewtiniň häkimi 20 martda Engels şäheriniň asmanyny Ukrainaga garşy hüjümlerde urunylýan strategik bomba uçurlarynyň saklanýan ýeri bolan bir howa bazasynyň goloýuna dron hüjüminiň ýa-da serpikdirilendigini aýtdy. Adam ýetkileri ýa-da çekilen zyýan barada badawat habar bolmady diýip häkim Roman Busargin telegramda ýazdy. Engelsiň ýaşaýjylary şäherde 4 sany partlamanyň bolup geçenligini sosial mediada habar berdiler. Russiýanyň gorunmak ministrligi Saratow sewtine 4, Belgorod sewtine 1 Ukrain dronunyň urulup ýykylanyny aýtdy. Ukraina serhedinden 700 kilometr çemez aradaşlıkta yerleşen Engels şehir 2022-nji ýylda hem hüjümler bilen nişana alınıpdy. Rus zarbalary 20 martda ýerden Ukrainanyň Dnipropetrovsk sewtini alynan 5 adam yaralady we bir näçe ýaşaýyş binalaryna ziýan ýetirdi diýip sewt häkimi Serhiy Lisak telegramda aýtdy. Ol şikesinin adamlaryň arasyna 2 ýetkinjegiň, bir oglunyň we bir gyzyň bolanyny aýtdy. Lisak Snelnyuk etrafyna urulan zarbada şikayet alan ýene bir aýalyň häzir keserhanada agyr ýagdaýda hem belledi. Bulardan başqa da Ukrayna harflari 20 martda soňky 24 sagatyň dowamyny 9 sewitde. Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Zaporozhye, Dnipropetrovsk, Kherson we Mykolaiv sewitlerine 150 ilatly ýerin rus harflarynyň aslyny galanyny aýtdylar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.